Langar þig að taka þátt í starfinu innan blindrafélagsins? Innan blindrafélagsins starfa ýmsar nefndir og hópar sem skipuleggja og halda uppi fjölbreyttu og lifandi félagsstarfi. Má þar meðal annars nefna jafnréttisnefnd, skemmtinefnd, tómstundanefnd og ferða- og útivistarnefnd ásamt bókmenntaklúbbi og prjónakaffi auk deildanna og rýnefndar. Þarna starfar fjölbreyttur og áhugasamur hópur fólks sem gaman að vinna með. Nú erum við farin að huga að starfinu næsta vetur og eru áhugasamir félagsmenn eindregið hvattir til að bætast í þennan góða hóp. Það fyrst og fremst gaman að taka þátt í að móta og skipuleggja félagsstarfið en það líka gefandi og lærdómsríkt. Áhugasamir félagsmenn eru eindregið hvattir til að láta vita af sér í netfangið SUH hjá blind.is eða í síma 84 349 50 fyrir hönd stjórnar blindrafélagsins. Sigþóru Hallfreðsson, formaður.